Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ 2 տարի առաջ այս օրը 2020-ի սեպտեմբերի 27-ին ադրբեջանական բանակը լայնածավալ հարձակման անցավ Լեռնային Ղարաբաղի վրա։ Հայաստանի առաջին նախագահը գտնում է, որքան էլ ծանր լինի, պետք է ստորագրվի խաղաղության համաձայնագիրը։ Փարիզում Ֆրանսիայի նախագահի հետ նախորդին կայացած հանդիպմանը Հայաստանի վարչապետը նշել է, թե ինչ քարտեզներով է հնարավոր ճանաչել Հայաստանի և Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ուկրաինայում պատերազմը շարունակվում է, Ռուսաստանում բողոքում են զորակոչի դեմ։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Վաշինգտոնում ամերիկացի ներկա և նախկին պաշտոնյաներին, դեսպաններին, Քարնեգի հիմնադրամի և այլ վերլուծական կենտրոնների անդամներին տեղեկություններ է ներկայացրել Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ձեռնարկած լայնածավալ ագրեսիայի և դրա հետևանքների մասին։ ԱՄՆ կոնգրեսի հայկական հարցերով խմբի համանախագահ Ջեքի Սփիերը հանդես է եկել ադրբեջանական պատերազմական հանցագործությունները, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Արցախում դատապարտող օրենսդրական նախաձեռնությամբ, կոչանելով կիրառել պատժամիջոցներ և դիմել միջազգային տրիբունալին համապատասխան հետաքննություններ անցկացնելու համար։ Վաշինգտոնը սատարում է Ադրբեջանի և Հայաստանի հարաբերությունների բարելավման ուղված Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի ջանքերին, այդ մասին Ինտերֆաքս Ադրբեջան լրատվական գործակալության փոխանցմամբ ասել է ՀՀԿ-ում ԱՄՆ-ի մշտական ներկայացուցիչ Մայքլ Կարպենտերը։ Տվյալ պահին կախաղաղության գործընթաց որը վարում է Եվրոպական խորհրդի նախագահը, և Միացյալ Նահանգները ակտիվորեն սատարում է դրան, առցանց շփոզրույցում ասել է Կարպենտերը, հավելելով, որ Վաշինգտոնը այս հարցում մշտական կապի մեջ է Հայաստանի, Ադրբեջանի և Եվրամիության հետ։ Ռուսաստանի բանակը շարունակում է Դոնբասում և Խերսոնի շրջանում հարվածներ հասցնել ուկրաինական թիրախներին։ Ամենօրյա շփոզրույցում այդ մասին հայտնել է Պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ լեյտենանտ Իգոր Կոնաշենկովը։ Ուկրաինայի բանակի գլխավոր շտաբի իր հերթին հաղորդել է Բախմուտի և Սոլեդարի շրջաններում ռուսների գրոհների ետ մղելու մասին, ռուսական ուժերի դիրքերին, տեխնիկային և հակաօդային պաշտպանության համակարգերին մոտ 20 հարված հասցնելու մասին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, որ Ռուսաստանի օրենսդիրները և իրավական համակարգը պատրաստ են հավանական փոփոխությունների, որոնք հնարավոր են Դոնեցկի և Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետություններում, ինչպես նաև Խերսոնի և Զապորոժիայի շրջաններում Ռուսաստանին միանալու հարցով հանրակվեներից հետո։ Ռուսաստանը հյուսիսային Օսիայում վերին Լարսի անցակետում կտեղակայի զինկոմիսարիատի մոբիլիզացիոն կենտրոն, այդ մասին հայտնել է Դաշնության ներքին գործերի նախարարությունը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ 2 տարի առաջ այս օրը 2020-ի սեպտեմբերի 27-ին լավ զինված և նախապատրաստված ադրբեջանական բանակը հարձակվեց Ղարաբաղի վրա և հայկական ուժերի համառ դիմադրությունը կոտրելով գրավեց Ղարաբաղի հարավային շրջանները։ Պատերազմական գործողությունները դադարեցվեցին Ռուսաստանի, Ադրբեջանի, Հայաստանի ղեկավարների 2020-ի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության շնորհիվ։ Ռազմական գործողությունների առումով դեռ շատ անպատասխան հարցեր կան Ղարաբաղում և Հայաստանում, հավանաբար այդպիսի ծանր պարտություն չէին պատկերացնում, չնայած արևմտյան վերլուծաբանները գտնում էին, որ դեռ 2016-ի կարճատև Բախումից հետո Ադրբեջանի մոտ վստահություն էր առաջացել, որ կարող է Ղարաբաղի են խնդիրը լուծել ռազմական ճանապարհով։ Քաղաքական առումով, կարգավորման բանակցություններում մինչև վերջին պահը համաձայնություն չկար տարածքները վերադարձնելու հարցում։ Շատ ժամանակ չի անցել, ընդամենը պետք է թերթել, կարդալ, ով ինչ էր ասում մինչ պատերազմը, վերելակային բանակցությունների մասին էին բամբասում կամ նոր կետից սկսելու հայտարարություններ անում, իսկ հիմա լռության րոպե, հազարավոր զոհերի հիշատակի օր, դեռ անհետ կորածներ կան, անգամ հողին չհանձնված մասունքներ։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
44-օրյա պատերազմից 2 տարի անց անհետ կորած է 203 զինծառայող։ Նրանց ընտանիքներում սպասումը անընդհատ է։
Ասում յարապ գնի մեկը բերի, ասեց ոչ մետ անեսունը բերել է, գիտես ինչպիս պենա բավագործնելը։
Զոհերի վերջին թիվը խորհրդարանական ամբյունից հնչել է ամիսներ առաջ 3825։
Նրանց մեծ մասի մարմինները հայտնաբերվել կամ ԴՆԹ նույնականացվել են ու հուղարկավորվել 2021 թվականի։
Մեղադրում եմ, դատի ենք տվել, բայց ոչ մի պատասխան։
Մսաղաց են ուղարկում, իմանալով, որ թուրքը հադրութում է, եթե չեն իմացել, ինչի չեն իմացել, գոնել այդ մեկը կպրտվել։
1-2-3 զոհ ունեցող ընտանիքներ կան, Վեներա Ղարայանի ամուսինը, 2 որդիները։
Նայում եմ դուրս, ասում եմ արդեն լսացել է, մտնել է, ասում եմ արդեն մտնել է։
Այս պատերազմում նաև 80 քաղաքացիական անձ է սպանվել, խաղաղ բնակիչներ, որ կամ Ադրբեջանի զինուժի թիրախում են հայտնվել, կամ չեն հեռացել իրենց բնակավայրերից, հիմնականում տարեցներ։ 38 հոգի սպանվել է ամենադաժան միջոցներով՝ հրազենի մոտիկ կրակոց, ֆիզիկական բռնություն, դանակահարություն, գլխատում։
Ես սրբություն ունենք, այ ես ինչ ասեմ դրանց գազանները։
Հուղարկավորված զոհերից, անհետ կորածներից բացի 2 տարի անց կան նաև անթաղ մարմիններ, քանիսը քնչական կոմիտեից ասում են, այդ տեղեկատվությունը չի հրապարակվում։ Մեծամորի դիահերձարանում 1 տարի առաջ 100 մարմին ու մասունք դեռևս պոլիեթիլենային տոպրակների մեջ էին, հիմա էլ այնտեղ են, թիվը շատ չի պակասել։ Այս մարմինները հիմնականում նույնականացված են, սակայն ծնողները փորձաքննությանը չեն հավատում, որ զոհվել է իրենց որդին, հույս ունեն գերի է։
Հա, կվեկալ եմ, ինչ կապ ունի, իմը կլինի, նրանը կլինի, վերջը ես այդ ոսկորը կվեկալ եմ, բոլոր գերիները գալուց հետո, չեմ թողա ոսկորը։ Կվեկալեմ։
Հայկական կողմի չհաստատված տվյալներով Ադրբեջանում պահվում է շուրջ 8 տասնյակ հայկերի։ Բաքուն բազմիցս հայտարարել է, թե վերադարձրել է բոլորին, ադրբեջանական բանտերում պահվող գերիներին անվանելով ահաբեկիչներ։ 44-օրյա պատերազմի աղետը դեռ չի ավարտվել, սկսվել են նորը։ Ծնողները հուղարկավորում են այս ամսվա մարտերում զոհված իրենց որդիներին, փնտրում անհետ կորածներին, սպասում գերեվարվածներին։
Կարասուն 4-օրյա պատերազմի ավարտից հետո Ադրբեջանը կանգ չի առնում, որքան հնարավոր է օգտագործում իր ռազմական առավելությունը, թե Ղարաբաղի շուրջը բարձունքներ գրավել, թե ներխուժել Հայաստանի տարածք։ Վերջին ագրեսիան տեղի ունեցավ այս ամսվա ընթացքում, սեպտեմբերի 13-ից 14-ին։ Հայկական կողմը 200-ից ավելի զոհ ունի, կորցրած դիրքեր։ Շատ մեկնաբաններ համակարծիք են, որ Ադրբեջանը ուժով պարտադրում է գնալ խաղաղության համաձայնագրի իր պայմաններով։ Ինչ կարող է անել Հայաստանը։ Վերջերս հանդիպեցին Հայաստանի և Ղարաբաղի նախկին նախագահները, այդ հանդիպումից մի քանի օր անց առաջին նախագահը հանրայինի եթերում պնդեց, որքան էլ ծանր լինի, պետք է ստորագրվի փաստաթուղթը, և դրա համար Հայաստանի ներսում պետք է իշխանություններին հնարավորություն տալ գնալու այդ քայլին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իշխանությանն ու ընդդիմությանն առաջարկում է մեկ սեղանի շուրջ նստել և քննարկել ճակատագրական այս իրավիճակում ինչ է պահանջվում Հայաստանից, միջազգային համայնքը ինչ է առաջարկում և հնարավոր լուծումներից ընտրել ամենաքիչ ցավոտը և համատեղ որոշում կայացնել։ Ընդ որում Տեր-Պետրոսյանը զգուշացնում է, որ առկա բոլոր առաջարկներն էլ ցավոտ են Հայաստանի համար։ Նախորդ շաբաթ Վեհապարի Հայաստանի երկրորդ և երրորդ նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի Արցախի նախկին 2 նախագահների հետ հանդիպումից հետո 3 հանրային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում Տեր-Պետրոսյանը պնդեց, ոչ ինքը, ոչ մյուս նախկին նախագահներն ու Վեհապարը տեղեկատվություն չունեն, թե ինչ գործընթացներ են այս պահին տեղի ունենում Ադրբեջանը, Թուրքիան և Ռուսաստանը Հայաստանին ինչ են առաջարկում։ Այդ հարցի պատասխանն ըստ առաջին նախագահի ունի միայն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և գուցե ևս 2-3 հոգի։ Հետևաբար իշխանության և ընդդիմության միջև փոխվստահության արդյունքում պետք է իրավիճակը ճիշտ պատկերացնել և համատեղ լուծումներ գտնել։
Բոլոր լուծումներն էլ վատ են լինելու մեզ համար։ Ես տեսնում եմ խնդիր այդ բոլոր վատ լուծումներից ընտրել ամենաքիչ ցավալին։ Սա է մեր ակնկալիքը։ Իսկ դա հասկանալու համար մենք պիտի տիրապետենք այդ ինֆորմացիային, որի միակ տերը Փաշինյանն է, ուրիշ ոչ ոք։ Եվ ավելին ասեմ, էլի չեմ դրանից էլ չեմ վախենում։ Փաշինյանն էլ է վախենում ստորագրել այդ փաստաթուղթը։ Ինչ փաստաթուղթ էլ ստորագրի, պետք է ասեմ դավաճան, թուրք, չգիտեմ ինչ։ Ինչ էլ ստորագրի։ Իմ կարծիքով մենք Փաշինյանին նույնիսկ ձեռք ենք մեկնում։ Եթե միասին ենք ընտրում այն ամենաքիչ ցավալի տարբերակը, դրանով մենք մեզ վրա պատասխանատվություն ենք ստանում այդ պայմանագրերի համար։
Տեր Պետրոսյանը զգուշացրեց, եթե փաստաթուղթ չի ստորագրվում, ապա գուցե եւ Հայաստանը պետականությունը կորցնելու վտանգի առջև կանգնի շատ կարճ ժամանակում։ Առաջին նախագահի համոզմամբ այսօր դեռ հնարավոր է քիչ թե շատ տանելի լուծում գտնել, բայց եթե ներքին խռովությունները շարունակվեն, ապա Հայաստանն ավելի է թուլանալու, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի պահանջները ավելի են մեծանալու։
Մենք սպասում ենք ծանր լուծումներ, ցավոտ լուծումներ։ Պայմանագրերը պիտի ստորագրվեն եւ Ադրբեջանի հետ եւ Թուրքիայի հետ։ Դա ոչ մեկի քիմքին հաճո չի դինելու, բայց կա մի պահ, երբ այլ ընտրանք չկա։ Եթե չի ստորագրվում որևէ փաստաթուղթ, եթե հաշտություն չի կնքվում այս երկու հարևանների հետ, որոնք գիտեք ինչքան են մեզ սիրում, մենք նորից պիտի քարը քարի վրա պետություն կառուցենք։
Դիտարկմանը թե ստացվում է, որ Հայաստանը պետք է կապիտուլացիոն պայմանագիր կնքի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն արձագանքեց, թե ավելի հզոր երկրներն են նման պայմանագրեր կնքել։
Ես առաջինն եմ ասել, որ կապիտուլյացիա է, այո, Հայաստանը կապիտուլյացիա է ենթարկվել։ Ասեմ, Ճապոնիան չի նվաստացել, չի կապիտուլացվել, սա մեր ցանկությունը չի եղել, հանգամանքներն են բերել դրան, մեր հակառակորդների ագրեսիվությունը, մեր իշխանությունների սխալները, որոնք հանգեցրել են այս վիճակին։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Փարիզում 3 հանդիպում է ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Փաշինյանն ասել է, որ ԱՊՀ-ն կազմավորելու մասին 1991 թվականի դեկտեմբերի 8-ի համաձայնագրով ընդունված նախկին միության հանրապետությունների սահմանների հիման վրա Ադրբեջանը եւ Հայաստանը կարող են ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը եւ գնալ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման։ Ադրբեջանական կողմից նշեմ, որ մինչ այժմ որևէ արձագանք չկա։ Լսենք։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Փարիզում կայացած հանդիպմանը Փաշինյանն ասել է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանները հստակ չլինելու պնդումները անհիմն են, քանի որ երկու երկրները 1991-ի դեկտեմբերի 8-ին ստորագրել են ԱՊՀ-ն կազմավորելու համաձայնագիրը, ըստ որի նախկին միության հանրապետությունների վարչական սահմանները դարձել են պետական սահմաններ, և հայտարարել, որ այդ սահմանների վրա հիմնված կարելի է գնալ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը։
Գալով երկարաժամկետ լուծումներին, կարծում եմ, հարաժեշտ է 1991 թվականի դեկտեմբերի 8-ի համաձայնագրով վերահաստատված սահմանների փոխադարձ ճանաչմամբ գնալ Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի ստորագրման։
Հաղորդակցության ուղիների վերաբացման մասին Փաշինյանն ասել է, որ Հայաստանը պատրաստ է տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացմանը եւ նոր կոմունիկացիաների կառուցմանը համաձայն այն երկրների ազգային օրենսդրությանը, որոնց տարածքով դրանք անցնում են։ Լեռնային Ղարաբաղի մասին
կարևորում ենք նաև Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորումը, որը կերերաշխավորի Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքները եւ անվտանգությունը։ Կարծում եմ, Ադրբեջան Լեռնային Ղարաբաղ քննարկումների մեկնարկը կարող է օգտակար լինել։ Այս համատեքստում պիտի ընդգծեմ Ֆրանսիայի դերը որպես ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահող երկիր։
Փաշինյանը նշել է, որ Ադրբեջանի ագրեսիայի հետևանքով Հայաստանի տարածքները օկուպացված են, տարածաշրջանում իրավիճակը լարված է մնում, եւ ասել, որ միջազգային դիտորդական առաքելության գործողումը Ադրբեջանի օկուպացիայի հետևանքով տուժած շրջաններ եւ սահմանային գոտի կոգնի, որ միջազգային հանրությունը ուղիղ եւ ոչ թե միջնորդավորված տեղեկություններ ստանա։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ասել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանին տեղի ունեցած լայնածավալ ռազմական գործողությունների հետևանքով կամ բազմաթիվ զոհեր, թիրախավորվել է Հայաստանի տարածքը, հավիրվել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ, հաշվի առնելով, որ կան գրաված դիրքեր, Ֆրանսիան պահանջել է, որ ադրբեջանական ուժերը վերադառնան ելման դիրքեր, սահմանների սահմանագծված չլինելու փաստը չի կարող արդարացնել որևէ առաջխաղացում այլ երկրի տարածք։ Չլուծված բոլոր հարցերը, որոնք բազմաթիվ են, պետք է լուծվեն բացառապես բանակցությունների միջոցով, բանակցությունները տարվում են տարբեր ձևաչափերով, մասնավորապես Եվրամիության հովանու ներքո, և անհրաժեշտ է դրանք վերսկսել։ Ես խստորեն դատապարտում եմ ինչ տեղի է ունեցել վերջին օրերին, և խաղաղություն և բանակցությունները վերսկսելու կոչ եմ անում, ասել է Էմանուել Մակրոնը, հավելելով, թե ցանկանում է ողջունել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի արիությունը, որը նոր մոտեցում է առաջարկել տարածաշրջանի ապագայի վերաբերյալ։ Ուկրաինայում արդեն 7 ամիս շարունակվող պատերազմում Ռուսաստանի կորուստները այնքան ակնհայտ են, որ Վլադիմիր Պուտինը մասնակի զորահավաք հայտարարեց։ Միայն մի փաստ նշեմ. Ռուսաստանում զորահավաք է անցկացվել առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մեկնարկին և 2022 թվականի սեպտեմբերին։ Ուկրաինայում պատերազմը շարունակվում է, Ռուսաստանի բազմաթիվ քաղաքներում բողոքում են զորահավաքի դեմ։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի կողմից վերահսկվող Ուկրաինայի տարածքներում սեպտեմբերի 23-ին սկսված այսպես կոչված հանրաքվեներն ավարտվում են այսօր երեկոյան։ Ռուսների կողմից նշանակված ղեկավարները կներկայացնեն նախնական տվյալներ։ Կիևը և Արևմտյան երկրները նշում են, որ արդյունքները չեն ճանաչի։ Նախագահ Զելենսկին դեռևս սեպտեմբերի 25-ին հայտարարել է, որ այսպես կոչված հանրաքվեի ավարտից հետո անհնարին կհամարի Ռուսաստանի հետ բանակցությունների շարունակությունը։ Մինչդեռ ռուսական մամուլը գրում է, որ արդեն հայտնի են Կրեմլի պլանները ըստ այդ հրապարակումների սեպտեմբերի 30-ին դաշնակցել այն խորհրդին իր ուղերձում նախագահ Պուտինը կհայտարարի այդ տարածքները Ռուսաստանի կազմ ընդունելու մասին։ Կրեմլի այս ծրագրի մասին հայտնում է նաև բրիտանացի հետախույզները, պաշտոնական հաղորդագրություն, սակայն դեռ չկա։ Ռուսական մամուլը այդ թվում վեդոմոստին գրում է, որ Կրեմլը մտադիր է Լուգանսկի ինքնարճակ հանրապետության Զապարոժիայի և Խերսոնի մարզերի օկուպացված տարածքները, ինչպես նաև 2014-ին բռնակցված Ղրիմը միավորել մեկ Ղրիմսկի օկրուգի մեջ։ Ազգայնական հայացքներով հայտնի նախկին փոխվարչապետ Եվրոսկոսմոսի նախկին ղեկավար Դմիտրի Ռագոզինն պետք է ղեկավարի նոր օկրուգը։ Մինչդեռ կատաղի մարտերը հատկապես Դոնեցկի մարզում շարունակվում են։ Երեկ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին իր ավանդական ուղերձում հայտարարել էր, թե այս հետ Կիևի հիմնական նպատակը Դոնեցկի մարզն է։
Особливо гостра ситуація на Донеччині.
Այժմ մեր նպատակը այնտեղ է, քանի որ Դոնբասը շարունակում է մնալ օկուպանտների թիվ 1 նպատակը։ Դոնեցկի մարզում ռուսական ուժերի հարձակման մշտական փորձերն անշուշտ կմնան պատերազմների պատմության մեջ որպես սեփական զինվորների ամենացին իքսպանության օրինակ։
Як одне з найбільш цинічних убивств своїх же солдатів.
Միաժամանակ սեպտեմբերի սկզբին սկսված ուկրաինական հակահարցակումը շարունակվում է 2-7-3-ին։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը անուղակիորեն հաստատել է ուկրաինական ստորաբաժանումների կողմից Կուպյանսկ, Ուզլավոյե, Կուպյանսկի հարավային արվարձանը եւ Ասկոլգետի արևելյան ափին գտնվող հիմնական երկաթուղային հանգույցը գրավելու մասին հաղորդագրությունները։ Ռուսները միջդեռ շարունակում են հարցակման փորձերը Դոնեցկի մարզում եւ ինտենսիվ ռմբակոծում ուկրաինական բնակավայրերն ու ենթակառուցվածքները երկրի ողջ տարածքում։ Երեք մասնավոր պես հրթիրակոծվել է Կրիվոյ Ռոգ քաղաքի օդանավակայանը, Օդեսան Խարկովի մարզը կան զոհեր խաղաղ բնակչության շրջանում Խարկովի մարզում հրետակոծությունից մեկ օրում միայն 9 մարդ է մահացել։ Պատերազմը Ուկրաինայում շարունակելու համար սեպտեմբերի 21-ին նախագահ Պուտինը հայտարարել էր մասնակի մոբիլիզացիայի մասին, որի դեմ արդեն գրեթե մեկ շաբաթ է ռուսաստանցիները բողոքում են նաև փողոցներում։ Կատաղի ակցիաներ են Դաղստանում, որտեղ մայրերը պարզապես չեն թողնում, որ զորակոչեն իրենց որդիներին։ Մոբիլիզացիայի մասին հայտարարությունից ժամեր անց զորակոչի տարիքի տղամարդիկ սկսել են բոլոր հնարավոր ճանապարհներով արագ լքել երկիրը։ 6 օրվա ընթացքում երկրից հեռացել է մի քանի 100,000 երիտասարդ տղամարդ, այսպես ռուս-ֆինլանդական սահմանը մի քանի օրում Ֆինլանդիա իշխանությունների տվյալներով հատել է 17,000 մարդ, Ղազախստանի իշխանությունների տվյալների համաձայն մոտ 100,000 ռուսաստանցի էլ մի քանի օրում հատել է ռուս-ղազախական սահմանը։ Չափազանց լարված է իրավիճակը ռուս-վրացական սահմանին։ ՌԻԱ Նովոստին հղումանելով Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությանն այսօր հայտնել է, թե Ռուսաստանի և Վրաստանի ցամաքային սահմանին մոբիլիզացիոն կետ կհայտնվի։ Այն նախատեսվում է բացել Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև Վերին Լարսի անցակետ։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։